สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega Week Podcast กันอีกครั้งนึงนะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself กันอีกครั้งนึงครับและแน่นอนครับวันจันทร์รับหน้าที่โดยโอจักรพัชระบูรณบุตรและกูรูสุขภาพขวัญใจมหาชนคนทำงานเภสัชกรพุทธศรีตระกูลครับ
สวัสดีวันจันทร์ครับพี่โอ๊ต
ครับ
ผู้ฟังครับ
ครับผมสวัสดีพุทธด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเงินเดือนออกแห่งชาติ
วัน
สิ้นเดือน
วันสิ้นเดือน
วันสิ้นเดือนนะฮะตรงกับวันจันทร์พอดีเลยนะฮะก็เป็นเดือนพูดถึงปีนี้เนี่ยเวลาผ่านไปเร็วมาก
เร็วมาก
ความรู้สึกมันไม่รู้อ่ะมันรู้สึกปีนี้มันมีอะไรที่แบบทำให้เราแบบไปโฟกัสอ่ะ
ใช่มันมีเรื่องที่เราต้องทำหลายอย่างไหนจะโควิดตั้งแต่ต้นปี
ใช่นะครับเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะในหลายๆคนอยู่เหมือนกันมันก็เลยทำให้แบบเราอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสอะไรกับวันเวลาเท่าไหร่นะแล้วพอมารู้อีกทีนึงก็ปุ๊บผ่านไปเดือนที่8แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือนกันยายนแล้วอย่างเงี้ย
ใช่ซึ่งก็ใกล้สู่4เดือนสุดท้าย
ถูก
ครับ
นะครับแล้วอะไรไม่อะไรนะวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์เงินเดือนออกผมว่าหลายๆคนอาจจะฉลอง
ใช่ต่อให้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับ
ผมว่าหลายๆคนอาจจะมีปาร์ตี้เล็กๆหรือไม่เล็กก็ได้นะฮะหลังจากที่กระดิ่งเลิกงานนะฮะบอกเวลานะครับ
สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นไปแล้ว
ไปแล้ว
เตรียมตัวแล้ว
ถูกต้องนะครับอาจจะมีการดื่มอาจจะมีการดริ้งกันตั้งแต่วันนี้แหละนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เพราะถือว่าเป็นสัปดาห์ของต้นเดือนอยู่นะฮะวันศุกร์วันเสาร์หน้าเนี่ยอาจจะหนักสักนิดหนึ่งหรือแม้กระทั่งกลางสัปดาห์วันพุธในอีก2วันที่จะถึงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรื่องของการดื่มของการฉลองเนี่ยผมว่ามันเป็นนิสัยปกติของคนไทยไปซะแล้วพุทธ
จริงๆทุกคนเลยพี่โอ๊ตที่รักความสนุกสนานเนาะ
ถูกนะฮะมันเหมือนแบบอยู่ใน DNA ของคนไทยอ่ะ
ครับ
นะครับการดื่มการดริ้งเนี่ยหลายๆคนโอเคถ้าดื่มเป็นเขาเรียกว่าเป็นมารยาทด
ื่มเพื่อสังคม
เพื่อสังคมก็ยังโอเคนะ
ครับ
แต่บางคนเนี่ยนะครับไม่ได้ดื่มเป็นเพื่อสังคมอย่างเดียวบางคนดื่มเป็นอาชีพ
อันนั้นก็
นะ
ผลต่อสุขภาพเยอะแยะ
ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้เลยนะฮะว่าในเพื่อนในที่ทำงานของเราเนี่ยลองมองใกล้ๆตัวเนี่ยผมว่ามีทุกที่อ
่
ะนะครับที่เป็นประเภทแบบคอทองแดงคอแข็งคอแป๊บดื่มยังไงก็ไม่เมา
เออเขามีอะไร
นะนะฮะแล้วคนจำพวกนี้เนี่ยสังเกตได้เลยต่อให้คอแข็งยังไงมันจะมีอยู่ช่วงนึงนะครับผมเห็นมาเยอะแล้วที่จะพาร่างมาทำงานในแบบอื่นๆมึนๆ
ใช้คำว่าร่างนะพี
่พาร่างต้องใช้อย่างนั้นเลย
จริงเอามาแค่ร่างนะ
ใช
่สมองวิญญาณหายหมด
นะฮะคือมาแต่กายหยาบอะนะฮะกายละเอียดเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านอยู่เพราะมันไม่ไหวจริงๆนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยลองคิดตามนะคุณผู้ฟังวันศุกร์อะสมมติเป็นวันศุกร์แล้วกันวันคืนวันศุกร์ปาร์ตี
้
Friday night แน่นอนเต็มที่วันเสาร์ไม่ต้องทำงานนะฮะบางคนต่อคืนวันเสาร์อีก
ใช่
นะฮะวันเสาร์ปุ๊บ
ลากยาว
เต็มที่เลยนะฮะวันอาทิตย์นอนพักผ่อนแต่การที่เราดื่มมาตลอดทั้ง2วันหนักๆเนี่ยแค่พักผ่อนวันเดียวไม่พอนะ
ไม่พอหรอกครับ
ไม่มีทางเลยนะแล้วยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนหน้าด้วยเรื่องของอายุที่มากขึ้นด้วยเนี่ยระบบการฟื้นตัวมันยากแล้วไม่แปลกใจที่วันจันทร์เราจะเห็นกายหยาบมาทำงาน
เป็นซอมบี้อ่ะพี่เด
ิน
มา
ถูกต้อง
หน้าออฟฟิศ
อ่าฮะวันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนก็เลยมีเรื่องที่น่าสนใจครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการในการป้องกันการแฮงโอเวอร
์ครับหรืออาการเมาค้าง
ถูกต้องนะฮะแฮงโอเวอร์เนี่ยเป็นแบบไหนแบบภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยที่เคยมาถ่ายในเมืองไทยเนี่ยแบบนั้นจริงๆนะฮะคือแต่แบบตื่นมาแบบไม่มีสติอะนะครับอ่ะในฐานะที่พุทธเป็นกูรูด้านสุขภาพนะครับแล้วก็เคยผ่านสมรภูมิต้องใช้คำนั้นนะฮะการดื่มอะไรมาบ้างนะครับมันต้องมีวิธีมาช่วยคุณผู้ฟังผมบอกผมอะไรผมมัดมือชกแบบนั้นเลยในฐานะที่เป็นกูรูนะครับมีเทคนิคมาบอกคุณผู้ฟังไหม
จริงๆมันไม่ใช่กูรูด้านสุขภาพนะพี่ที่จะมาพูดแบบเนี้ย
สุขภาพสิ
ต้องเป็นกูรูด้าน
ไม่สุขภาพที่จะแนะนำไงแนะนำให้คนเขาเรียกว่าอะไรป้องกันจากอาการแฮงโอเวอร
์ครับได
้ฮะมีอะไรบ้างในมุมมองของพุทธหรือในสิ่งที่พุทธรู้มาหรือศึกษามาเกี่ยวกับเรื่องการแฮงโอเวอร
์สิ่งแรกก็ต้องมองที่เครื่องดื่มของเขาก่
อ
นว่าเขาดื่มยังไง จริงๆอะครับทุกคนถ้าสังเกตวิธีการดื่มของเพื่อนๆรอบข้างว่าเอ้ยทำไมคนนั้นคนนั้นเมาง่ายคนนี้เมาช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
บางคนเมาดิบเพราะว่าเหมือนจะดื่มแต่ไม่ดื่ม
อันนั้นไม่นับ
ไม่นับนะโอเคโอเค
เมาน้ำเปล่า
โอเคโอเค
ครับอ่ะเริ่มจากเครื่องดื่มที่ดื่มก่อน
ครับ
ถ้าเครื่องดื่มนั้นนะครับสังเกตว่าใส่น้ำหวานลงไปเช่นพวกเหล้าปั่นอะไรอย่างเง
ี้
ย
ม
ันจะดื่มได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะมีการกินได้ง่ายขึ้นมันก็จะมีการเทคแอลกอฮอล์ไปมากขึ้นกว่า
สะสมเข้าไปเรื่อย
ๆใช่มันจะเข้าไปง่ายขึ้นนะครับพอมันทานเร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการดูดซึมแอลกอฮอล์ได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเมาได้ง่ายขึ้น
อ๋อผมรู้แล้วคือในเมื่อมันหวาน
ใช่
ใช่ไหมโอ้ทานเข้าไปแล้วมันดื่มเข้าไปว่าอร่อยนะฮะดื่มเข้าไปปรากฏว่าพอสภาพที่พอจะรู้ตัวเนี่ยนั่นคือชัตดาวน์ตัวเองไปแล้วก็มีเหมือนกัน
ใช่แล้วตื่นมาอีกทีก็ค้างต่อเพราะว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที
่มันเยอะ
กินเข้าไปมันเยอะโดยที่เราเองอ่ะไม่รู้ตัวเพราะเราคิดว่ามันคือน้ำหวานมันคือของหวาน
ครับ
ครับก็จะเห็นนะครับว่าคนที่กินเหล้าปั่นมักจะเมาง่ายกว่าคนที่กินผสมน้ำผสมโซดาอะไรอย่างเงี้ยครับครับ
ก็แสดงว่าเวลาเราจะดื่มสมมติดื่มเป็นวิสกี้หรือว่าเป็นเหล้าแล้วกันนะพูดตรงๆเป็นเหล้าหรือวิสกี้ไม่ควรผสมน้ำหวาน
ไม่ควรครับไม่ควรเพราะว่ามันจะทำให้ดื่มง่ายขึ้น
แ
ล้วก็ติดรถด้วยพี่น้ำตาลเข้าไปในเลือด
อ๋อโอเคนั่นอีกประเด็นหนึ่งของสุขภาพนะ
ใช่
ฮะนั่นก็คือเรื่องของมิกเซอร์คุณผู้ฟังพูดกำลังพูดถึงเรื่องของการผสม
ใช่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำอัดลมอ่ะ
ครับ
น้ำอัดลมหรือว่าถ้าเป็นค็อกเทลค็อกเทลก็จะมีผสมพวกน้ำผลไม้
ใช
่ไหมน้ำส้มบางทีก็ผสมน้ำมะนาวหรือว่าเป็นสตรอเบอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันทำให้อย่างที่พูดบอกไปว่ามันมีโอกาสทำให้คนที่ดื่มเนี่ยมันไม่รู้ตัวว่าเอ้ยหวาน อร่อยดื
่
ม
ไปเยอะ
ใช่พอรู้ตัวอีกทีก็หมดสภาพแล้วนะแล้วก็ตื่นเช้ามาปุ๊บก็อย่างที่บอกนะมันก็จะอึนมึนปวดหัวบางคนปวดหัวเลยนะนะครับอ่ะเรื่องของการหลีกเลี่ยงเลยว่ะใช้คำว่าหลีกเลี่ยงการผสมด้วยเครื่องดื่มที่มันมี
รสหวาน
อ่ะนั่นอาจจะช่วยการแก้แห้งได้เหมือนกัน
ครับอันต่อมาเป็นเรื่องของเนื้อเครื่องดื่มเหมือนกันครับสังเกตไหมพี่โอ๊ตเพื่อนเรารอบๆในโต๊ะเราเนี่ย
ครับ
คนไหนที่เข้าห้องน้ำบ่อยคนนั้นเมาช้า
ก็จริงนะ
ม
ันเป็นการระบายออกป่ะ
ใช่ครับมันคือการระบายออก
อ่า
ครับมันคือการขับของเสียขับ
แอลกอฮอล์ต่างๆผ่านทางปัสสาวะออกไป
ใช่ครับ
เ
พราะมันไม่มีวิธีไหนที่ขับได้เร็วเท่ากับการปัสสาวะออกไป
งั้นหมายความว่าแบบนี้ได้ไหมครับพุทธสมมติว่าเราดื่มอยู่บนโต๊ะนะครับเราดื่มเหล้าโอเคปกติเนี่ยนะ
ครับ
สนุกสนานดื่มเหล้าปกติแต่เรามีการดื่มน้ำเปล่าแทรกไปด้วยระหว่างการดื่มเหล้า
ช่วยได้เยอะเลยครับพี่โอ๊ต
ใช่ไหม
ครับ
เ
พราะตราบใดที่มีการปัสสาวะออกขับออกให้เร็วที่สุดแอลกอฮอล์ที่สะสมในร่างกายก็น้อยลงรวมถึงตอนที่สมมติเราเลิกปาร์ตี้แล้วอย่างเงี้ยครับก็มีแอลกอฮอล์ในร่างกายน้อยลงก็ทำให้เกิดอาการเมาค้างได้น้อยลง
คือจริงๆอ่ะแอลกอฮอล์มันออกไปตั้งแต่เราเดินไปปัสสาวะบ่อยแค่ไหนก็ออกไปมากแค่น
ั้
น
ใช่ครับ
ถูกต้องไหมนะฮะก็ดื่มน้ำเปล่าไปด้วยนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราจะกระดกแต่เหล้าอย่างเดียวเบียร์อย่างเดียวแอลกอฮอล์อย่างเดียว
ยิ่งคือเพียวยิ่งไป
ใช่
ถูกไหมพี
่ใช่ใช่ใช่ใช่นะฮะก็พยายามดื่มน้ำเปล่าเป็นการขั้นกลางแล้วกันขั้นระหว่างกลางอยู่บ่อย
ๆ
นะครับสมมติอ่ะดื่มเหล้าไป2แก้วดื่มน้ำเปล่าอีกสักแก้วนึงนะฮะดื่มน้ำเปล่าไปอีกหน่อยนึงอ่ะดื่มอะไรเงี้ยก็คือสลับสับเปลี่ยนกันไปนะอาจจะช่วยให้เรื่องของอาการเมาเนี่ยลดทอนลงได
้
นะครับอ้าวอย่างที่3
จริงผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันคือเคล็ดลับ
uh-huh. อ
ย่างเช่นเวลาเราจะไปสังสรรค์อะไรเงี้ย คนก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวหาอะไรรองท้องก่อน ถูกไหมพี
่
เนี่ยแหละครับมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ย เกิดอาการเมาได้ช้าลง
เพราะอะไรอ่ะ
เพราะว่ามันลดการดูดซึมของแอลกอฮอล์ครับ
อาหารใช่ไหม
อาหาร
อ๋อมันจะเข้าเหมือนจะเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารอ่ะ
ใช่
กินเข้าไปอะไรต่างๆก็ลงไปอยู่ในกระเพาะอาหารมันเหมือนเป็นการเคลือบไว้ไหม
มันก็ไม่เชิงเคลือบครับแต่เหมือนกับเป็นการเขาเรียกไดลูทอะละลาย
อะ
ไรเงี้ยครับหรือลดการดูดซึมต่างๆเพราะตัวอาหารเองมันก็จะดูดซึมแอลกอฮอล์เข้าไปสู่เนื้ออาหารเหล่าน
ั้
นแล้วก็ขับออกมาทีหลัง
โอเคผมรู้แล้วเขาถึงไม่ให้ดื่มเหล้าตอนท้องว่าง
ใช่ครับ
อืม
พวกเราเองจริงๆก็ชินกับการที่เดี๋ยวหาอะไรรองท้องก่อนหรือสาเหตุของการมีกลับแก้มันพี่มันไม่ใช่แค่ของการที่แบบ
เพลินๆไม่ใช่นะมันก็มีประโยชน์ซุกซ่อน
มันทำให้เราแบบสังสรรค์ได้นานขึ้น
อ่าฮะ
ครับประมาณนี้
เมาน้อยลง
ใช
่โอเคสรุปได้ง่ายๆคุณผู้ฟังก่อนจะออกไปดื่มก่อนออกไปปาร์ตี้กรุณาแบบมีมื้อแบบย่อมย่อมสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ
หาอะไรรองท้องก่อนครับ
คือไม่ต้องทานซะจนแบบจุกอะไรมากนะแต่ว่าหามื้อย่อมย่อมคือเพื่อให้กระเพาะของเราเนี่ยมันมีอาหารไป
ใช่แล้วกระเพาะของเรามันได้ทำงานด้วยครับเวลาพออะไรลงเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยอย่างเช่นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งพวกกับแกล้มอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เหมือนกับกระเพาะเราทำงานอย่างต่อเนื่องมันก็ทำงานของมันได้อย่างต่อเนื่องมันก็จะขับสารเหล่านี้ออกไปได้เร็วขึ้นขับอาหารต่างๆในทางเดินอาหารเหล่านี้ครับได้เร็วขึ้น
อ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ทานอะไรแล้วดื่มเหล้าเลยท้องว่างอ
่
ะมันก็ทำให้แอลกอฮอล์ดูดซึมไปในส่วนต่างๆของร่างกายได้ง่ายมาก
ครับรวมถึงแอลกอฮอล์ครับมันก็กัดกระเพาะได้ง่ายขึ้นด้วย
โอ้อันนี้ต้องระวังนะคุณผู้ฟัง
ครับ
ใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะ
ใช่ครับ
นะครับการดื่มเราจริงๆเขาก็หลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงดื่มแอลกอฮอล์แล้วแต่ผมเชื่อว่าคงมีอีกหลายคนแหละที่แอบดื่มอะต้องมีบ้างแหละ
เพื่อสังคมบ้างอะไรบ้าง
ต
้
องมีบ้างแหละนะครับแต่ก็วิธีการอย่างที่พุทธบอกคุณผู้ฟังไปว่าอาหารนี่ช่วยได้นะครับ
ช่วยได้ครับ
เราจำเป็นต้องเลือกอาหารไหมว่าต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตต้องเป็นโปรตีนต้องเป็นเนื้อสัตว
์จริงๆอยากให้เน้นเป็นโปรตีนมากกว่าครับเพราะโปรตีนมันจะอยู่ในท้องได้ค่อนข้างเร็วได้ค่อนข้างนานได้นานและที่สำคัญคือมันจะดูดซึมตัวแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ครับเข้าไปในเนื้ออาหารได้ดีกว่าครับ
นะฮะสามวิธีผ่านไปนะครับผมเชื่อว่าไอ้สามวิธีที่บอกไปเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยนะมีอีกไหมในจากประสบการณ์
จากประสบการณ์นะครับ
จากประสบการณ์เนี่ย
การกินแอลกอฮอล์แบบค่อยๆจิบ
โอเคอันนี้พอเห็นภาพ
ใช่ไม่ใช่แบบซดหัวไปอย่างเงี้ยมันก
็คือจริงๆโกเล้งบอกไว้คุณผู้ฟังว่าเขาไม่เคยชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของรสสุราแต่เขาชื่นชอบบรรยากาศในการอยู่บนโต๊ะอาหารหรือการร่ำสุรานะฮะค่อยๆดื่ม
ค่อยๆจิบไป
คือไม่ต้องดื่มแบบสำร้อถูกหวยนะคุณผู้ฟังนะฮะค่อยๆดื่มค่อยๆละเลียดกับมันนะครับไม่ใช่โอ้โหมาถึงมาชนชงมาชงเสร็จมาชนกันต่อโอ้โหแบบเนี้ย
ค
ือถอดปลั๊กได้ง่ายมากนะครับระยะเวลาคุณผู้ฟังพูดถึงนะสรุปได้ง่ายคือระยะเวลาในการดื่มค่อยๆดื่มกับมันนะครับค่อยๆชงค่อยๆอะไรไปนะฮะทำให้มันเป็นอย่างไม่ต้องไปเร่งเร้าอะไรมันมากนะฮะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ช่วยได้แล้วก็อีกอย่างนึงนี่ผมถามส่วนตัวเลยนะครับผมเคยได้ยินมาครับพูดว่าวิตามิน B นะซึ่งเป็นวิตามินที่ต้องเขาเรียกว่าเหมาะกับคนทำงานคนทำงานต้องทานตอนเช้าๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการแก้อาการแฮงได้อันนี้จริงไหมอ่ะมันอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลเนี้ยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีคนบอกนะเพราะส่วนใหญ่ก็อย่างที่พุทธบอกไปนำเสนอไปกินน้อยๆกินอาหารกินแล้วก็บางคนไม่อยากเมาดื่มนมเปรี้ยวก็มีอันนี้ก็เป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลหรือเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้อยู่แล้วแต่วิตามิน B เนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้แล้วก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอันนี้จริงไหมอ่ะ
จริงครับพี่โอ๊ต
นั่นหมายความว่าช่วยได้เหรอ
ช่วยได้เยอะเลยครับ
ทานก่อนหรือทานหลังหรืออะไรยังไงทานผสมกับเหล้าหรืออะไรยังไงผมไม่รู
้ทั้งคู่เลยครับ
ยังไงครับ
ก็ปกติครับถ้าพูดถึงอ่ะในการทานเหล้าเข้าไปนะครับมันจะเกิดการเผาผลาญในร่างกายค่อนข้างเยอะ
เผาผลาญในร่างกาย
ครับเผาผลาญอาหารเผาผลาญอะไรต่างๆมันคือกระบวนการกระตุ้นร่างกายอย่างนึงนะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยสังเกตไหมการเมาค้างมันจะคือหรือการเมาเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราอ่อนเพลีย
ใช่
ครับหนึ่งนะครับการเผาผลาญเหล่านี้มันต้องใช้ถ่านถูกไหมครับเหมือนถ่านแร่ซึ่งสารอาหารที่จำเป็นในการเผาผลาญคือวิตามิน B
ครับ
ครับอันแรกอันที่สองเวลาเราอ่อนเพลียต่าง
ๆครับ
ถ้าการเผาผลาญเหล่านั้นเผาผลาญไปเรื่อยๆเรื่อยๆนาน
ๆครับ
นะครับก็เกิดทำให้ร่างกายของเราอ่อนเพลียสมองตื้อ
ครับ
ดังนั้นเวลาตอนเราตื่นขึ้นมาตอนแฮงอย่างเงี้ยครับในเช้าเราก็จะอ่อนเพลียอีกเหมือนกันอ
ึนตื้อๆหนักๆหัว
ใช่นั่นก็เกิดจากการขาดวิตามิน B ด้วยเหมือนกัน
อ๋อในร่างกาย
ครับ
อ๋อ
ดังนั้นเวลาทานวิตามิน B สำหรับอาการป้องช่วยในเรื่องของการเมาค้างแล้วกันนะครับส ้องทานด้วยกันทั้งก่อนที่จะสังสรรค์การดื่มแล้วก็หลังที่เราตื่นนอนมาแล้วถามว่าทำไมต้องทานก่อนการทานก่อนครับทำให้การเผาผลาญน่ะมันเป็นไปอย่างเต็มที่มีสารอาหารวิตามิน B เหมือนผมบอกหลายๆครั้งว่ามันเหมือนทานที่สามารถไปช่วยให้ทำให้เกิดการเผาผลาญได้เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นดังนั้นการเผาผลาญที่ดีขึ้นต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ไม่เกิดการสะส
ม
แอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้นนะครับอันต่อมา
อันนี้คือก่อน
อันนี้คือก่อนใช่ครับ
ต้องทานก่อนที่เราจะดื่มเหล้ามีระยะเวลากำหนดไหม
ก็ประมาณเหมือนเราทานยาก่อนอาหารนะครับ
ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึง
ใช่ก็ได้นั้นแค่นั้นคร
ับโอ้นั่นก็ดีนะพูดถึงว่าเราก่อนเราจะไปปาร์ตี้มีมื้อย่อมย่อมสักมื้อหนึ่งหลังมื้อย่อมย่อมทานวิตามินบีเข้าไป
ครับ
แล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงก็ไปปาร์ตี้
ใช่ครับ
โอเคก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
ครับ
อ่ะแล้วเมื่อกี้พูดบอกว่ามันต้องมีทั้งก่อนแล้วก็หลัง
ตื่นนอน
อ๋อหลังตื่นนอนโอเค
เราสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรไปก็ไปให้เต็มที่นอนสุดท้ายเราก็ต้องกลับมานอนถูกไหมคร
ับ
เสร็จแล้วก็พอตื่นมาครับร่างกายเราเนี่ยมันยังมีภาวะพร่องอยู่ถ้าเราเกิดอาการเมาค้างน
ะ
แสดงว่ามันมีการขาดวิตามิน B อยู่ด้วยเหมือนกัน
ก็เติมเข้าไป
ใช่ก็เติมเข้าไปทำให้พอคุณประโยชน์ของวิตามิน B คืออะไรครับลดการอ่อนเพลีย
ครับ
ทำให้สมองสดชื่นบำรุงระบบประสาทและสมองต่าง
ๆ
ดังนั้นเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นดีขึ้น
โอเคผมเข้าใจแล้ว
ครับ
ก่อนครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมง1เม็ดนะ
ครับ
ตื่นนอนมาต้องมีระยะตื่นนอนมาปุ๊บทานได้เลย
ครับ
ไม่จำเป็นต้องมีอะไรรองท้อง
ไม่จำเป็นครับเพราะว่าเป็นวิตามิน B เนี่ยมันเป็นวิตามินที่ไม่กัดกระเพาะอยู่แล้ว
โอเค
ครับ
อ่ะสมมติมีคำถามต่อพุทธครับผมเป็นคนที่ทานวิตามิน D ทุกวันอยู่แล้วครับ
ครับ
มันจำเป็นเหรอครับที่ผมจะต้องเกิดวันนั้นวันศุกร์ผมทานตอนเช้าไปแล้ว
ครับ
ก่อนดื่มคืนวันศุกร์ผมทานอีก1เม็ด
ครับ
มัน2เม็ดมันจะเยอะไปไหมครับอะไรเงี้ยมีไหม
ไม่มีปัญหาครับเพราะถือว่าวันนั้นร่างกายของคุณทำงานมากกว่าปกติ
โอเคเผาผลาญในเรื่องของการใช้มีแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายด้วยอะไรด้วย
ใช่ครับ
แล้วมีข้อจำกัดหรืออะไรที่สำหรับคนที่ทานวิตามิน B มั้ยว่าบางคนเฮ้ยลืมทานไว้ก่อนดันไปทานดื่มเหล้าแล้วนึกขึ้นได้
ครับ
มีผลไหม
จริงๆมันก็มีผลนะครับเพราะว่าถ้าสมมติกินก่อนที่เราจะสังสรรค์ไปอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้ตั้งแต่แรก แต่การที่สมมติเราดื่มไปแล้วบ้างอย่างเง
ี้
ย
เพิ่งนึกขึ้นได
้มันก็อาจจะทำให้มีแอลกอฮอล์อยู่แล้ว
อะไรอย่างงี้ประสิทธิภาพก็อาจจะลดลงใช่ไหม
แค่นั้นแต่ก็ถ้านึกขึ้นได้ก
็รีบ
มาทานก่อน
ก็รีบเลยแล้วกันนะฮะมันอย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังไปนะว่าวิตามิน B กับเรื่องของอาการแก้แฮงเนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เราเสิร์ชหาบนอินเทอร์เน็ตได้มากนักนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่
ร
ู้นะครับเพราะว่าวิตามิน B เนี่ยมันสรรพคุณของมันก็คืออย่างที่พูดบอกไปว่าช่วยเรื่องของความกระปี้กระเปร่าสดชื่นรู้สึกแบบบูสต์อัพสมองให้มันรู้สึกแบบเฟรชอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในมุมของการแก้แฮงโอเวอร์หรือการป้องกันอาการเมาค้างเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนัก
ใช่
แล้วก็อีกอย่างนะครับคุณผู้ฟังอันนี้จากประสบการณ์ที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาตลอดไม่ว่าจะกับปุ้ยหรือกับซันก็ดีเนี่ยคนที่ชอบปาร์ตี้แน่นอนผมว่าเกิน 50% เป็นคนที่ชอบสูบบุหรี
่แน่นอนคร
ับ นะครับแล้วการสูบบุหรี่คุณผู้ฟังมันก็จะทำให้วิตามินตัวนึงในร่างกายเนี่ยลดลงนั่นคือวิตามิน C
ใช่ครับ
นะครับถ้าอันเนี้ยผมกำลังจะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคนที่รู้ตัวว่าสูบบุหรี่ใช่ไหม
ครับ
นะฮะวิเขาเรียกอะไรควันบุหรี
่ควันบุหรี่ต่าง
ๆมันจะไปเขาจะเรียก
มันเป็นอนุมูลอิสระ
เออใช่อนุมูลอิสระที่จะไปทำให้วิตามินซีในร่างกายเนี่ยมัน
ลด
น้อยลงนะจริงๆก็ทานคู่กันไปเลย
จริงๆต้องบอกว่าถ้าเคล็ดลับผมเอง
นี่ฟังนะอันนี้คือทริคนะครับ
ครับ
ทริคของพุทธเลย
ตื่นเช้าอะครับตื่นเช้ามาหลังจากที่สังสรรค์ปาร์ตี้อะไรเรียบร้อยแล้วผมก็จะกินวิตามิน B C
อ๋อคู่กันเลยเหรอ
คู่กันครับเพราะว่าตัวเหล้าแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็เป็นอนุมูลอิสระเหมือนกันตัวนึงมันก็ทำลายเซลล์เราเหมือนกัน
เข้าใจแล้ว
ครับ
อ่าฮะโอเคเทคนิคของพูดผ่านไปผมเอาเทคนิคส่วนตัวบ้างแนะนำคุณผู้ฟังไม่อยากให้เมา อย่าทานมั่วครับผมขอใช้คำนี
้อันนี้ต้นเหตุเลยคร
ับ นะครับอย่าเวลาไปสังสรรค์เนี่ยคุณผู้ฟังนึกภาพนะเพื่อนคนนี้ทานเหล้าเพื่อนคนนี้ทานเบียร์อีกคนอยากทานวอดก้า
อีกคนนึงก็วาย
ใช่นะครับแล้วถ้าคุณผู้ฟังเกิดนึกสนุกนะครับทานเหล้าสลับเบียร์ไปต่อวอดก้ากลับมาที่วายอ้าวกลับมาที่เหล้าไปต่อวายมาที่เบียร์ ผมบอกเลยไม่เกินชั่วโมงอ่ะผมให้แค่นี
้
นะครับจากประสบการณ์นะแต่ละคนเมาอาจจะไม่เท่ากันนะแต่จากประสบการณ์เนี่ยไม่เกินชั่วโมงครับถอดปลั๊กทุกรายเท่าที่เคยเห็นนะนะแล้วพอตื่นมาเนี่ยไม่มีสภาพผมบอกเลยจริงๆนะดังนั้นเนี่ยเอาเทคนิคของพุทธเอาเทคนิคของผมไปใช้ก็ได้นะครับถ้าเราดื่มอะไรดื่มไปแบบนั้นนะครับส่วนพุทธก็ทานวิตามิน B ก่อนนะฮะตื่นนอนมาก็อีก1เม็ดหรือจะวิตามิน C บวกตามด้วยก็แล้วแต่นะครับสำคัญนะคุณผู้ฟังสนุกได้ปาร์ตี้ได้ดื่มได้แต่ว่าเราก็ควรที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็รู้จักวิธีในการที่ทำให้เราไม่เกิดอาการเมาค้างนะฮะหวังว่าสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังไปปาร์ตี้มาวันจันทร์หน้าเนี่ยตื่นมาทำงานให้ไหวนะ
มันหยุดยาวด้วยนะ
เออโอ้โหใช่ใช่ใช่ลืมเลยอ่ะลืมเลยอ่ะนะฮะก็คือหลังจากที่สิ้นเดือนนี้ใช่ไหม
ครับ
สัปดาห์แรก3เอ้อ4 5 6 7เอาละครับผมเชื่อว่าพอดแคสต์ EP นี้เนี่ยน่าจะเป็นเคล็ดลับสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีความสดชื่นในช่วงวันหยุดยาวนะครับไม่มีอาการแฮงโอเวอร
์ปิดสงกรานต์ใช่ไหมพี
่เออเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นการเขาเรียกว่าเลือกเรื่องมาได้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังจะมาถึงเหมือนกันนะนะครับอ่ะโอเคก็พอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับสำหรับการพูดคุยแล้วก็แชร์แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับวิธีต่างๆที่พุทธแล้วก็ผมได้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังไปผมเชื่อว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทานวิตามิน B นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนดื่มนะครับแต่วิตามิน B ก็จำเป็นสำหรับร่างกายแน่นอนนะครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Mega Recap Podcast นะครับใน EP นี้ How to ป้องกันอาการแก้แฮงค์นะครับสำหรับตอนหน้านะครับผมและพุทธจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคนทำงานก็รอติดตามแล้วกันนะครับ Mega Recap Podcast ช่องเสียงแห่งสุขภาพวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อน Have a nice day กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ